ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Uyğur, Qaqaoz, Quzey Qafqaz türklərinin folklor və ədəbiyyatına göz atacaq.
Biz Avropanın, Amerikanın ədəbiyyatını bilirik, ancaq ən yaxın qonşularımızın ədəbiyyatını, folklorunu bilmirik.
30 yaşında dünyadan köçmüş Bəhruz Kəngərlinin Bakıda açılan sərgisinə yollanacaq.
Rəssam zamanında İrəvan xanlığından didərgin düşmüş soydaşlarımızın təsvirini görüntüyə almışdım.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə Milli Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
20-ci əsrin əvvəllərində də Qumuq ədəbiyyatının yaranması və formalaşması Azərbaycanın təsirinlə olur.
İndi 7 xəbər. Ölkədə Alternativ Kinematoqrafçılar İttifaqı yaradıldı. İyunun 21-də Nizami Kino Mərkəzində keçirilən kino və konseptual problemlər mövzusunda tədbirdə yeni qurumun yaradılmasına qərar verilib. Təşəbbüs qrupuna və idarə heyətinə əvvəlki ittifaqın tərkibində olan bəzi adlar da daxil edilib. Yeni qurumun sədri seçilmiş kino aktrisa Şəfiqə Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində kino sahəsində yeni nəfəs gətirmək istədiklərini bildirib. Təsis yığıncağında çıxış edən bir başqa tanınmış sənətçi, kino rejissor Vaqif Mustafayev, Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının fəaliyyətini qeyri-qənaətbəxş olduğunu vurğulayıb. Alternativ qurumun yaradılması ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Kino təqviçisi Aygün Aslanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, yeni qurum Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına alternativ yaradılıb və bunun arxasında siyasi sifariş durur. Onun fikrincə, bu, Rüstəm İbrahimbəyovun son siyasi çıxışlarına reaksiya təsiri bağışlayır. Bu yığıncaqda baş nazir müavininin, iki nazirin və nazir müavinlərinin iştirakına diqqəti cəlb edən Rüstəm İbrahimbəyov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində alternativ qurumun yaradılmasına hökumətin marağını vurğulayıb. Süpün Səfiri filminin çəkilişləri başa çatdı. Mirzə Fətəli Axundovun 200 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilən Süpün Səfiri filminin çəkilişləri bitib. Filmin quruluşu rejissoru Ramiz Həsənoğlu media açıqlamasında deyib ki, film hazırda montaj prosesindədir və bu mərhələnin nə zaman başa çatması işdən asılıdır. Düşünürəm ki, filmin təqdimatı payız aylarına təsadüf edəcək. Ramiz Həsənoğlu belə deyib. Süpün Səfiri filminin çəkilişləri Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədə aparılıb. Filmin ssenari müəllifi xalq yazıçısı Anar, kameramanı Kənan Məmmədov, bəstəkarı Cavanşir Quliyevdir. Filmdə Mirzə Fətəli Axundovun gənclik dövrünü gənc aktyor Nicat Həbibov, yetkinlik dövrünü isə xalq artisti Rasim Balayev canlandırır. Mirzə Fətəli Axundovun yubileyi ilə bağlı daha bir xəbər. Müsyö Jordan bu dəfə Moskvada oynandı. Mirzə Fətəli Axundovun Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah tamaşası Moskvada nümayiş olunub. Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyorları bu tamaşanı Elsetera Teatrının səhnəsində göstəriblər. Moskvada akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, görkəmli mədəniyyət xadimləri və Rusiyanın müxtəlif ictimai təşkilatlarının çoxsaylı nümayəndələri tamaşaçılar arasında olublar. Xatırladaq ki, bu mədəni aksiya görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri, milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundovun 200 illik yubileyinə həsr edilib. Aleksandr Şarovskinin quruluş verdiyi tamaşada əsas rolları xalq artistləri Məbud Məhərrəmov, Səfa Mirzə Həsənov, əməkdar artistlər Natalya Şarovskaya, Fuad Osmanov, Mələk Abbaszadə və başqaları ifa ediblər. İçərişəhərdə Beynəlxalq Musiqi Bayramı keçirildi. İyunun 21-də axşam saatlarında Qoşa Qala Qapısı meydanında fransız müğənnisi Batlikin açıq hava konserti oldu. Konsert İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin və Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdi. Xatırladaq ki, 21 iyun Fransada Musiqi Bayramı, Fete de la Musique günüdür və hər il Musiqi Bayramı günündə bu ölkənin konsert salonlarında, küçə və meydanlarında çoxsaylı pulsuz konsertlər verilir. İnsanlar rəqs edib əylənirlər. Fransızlar bu Musiqi Bayramını bu dəfə azərbaycanlılara da yaşatdılar. Türkiyənin tanınmış yazarı Elif Şafakın yeni kitabı çıxdı. Şəmspare adlanan kitab yazıçının 2010-cu ildən bəri Habertürk qəzetində yayımlanan yazılarından ibarətdir. 60-a yaxın yazının toplandığı kitab Elif Şafakın biraz əvvəl yazdığı Firar Perestin davamı hesab olunur. Türk mediasının bildirdiyinə görə yeni kitabda yazıçının qadın, yol səyahəti, ədəbiyyat və gündəlik mövzularla bağlı yazdıqları yer alıb. Kitabı həmçinin Perkir imzalı maraqlı illüstrasiyaların bəzədiyi deyilir. 252 səhifəlik kitab Doğan nəşriyyatında çıxıb. Elif Şafakın daha öncə çıxan məşhur romanları Aşk, İskəndər, Araf, Siyah Süt, Kağıt Helva, Şehrin Aynaları və Pinhan da bu nəşriyyata çıxmışdı. Azərbaycan dilində Şumerlər haqqında ilk kitab çıxdı. Bakı Slaviyan Universitetində Filologun kitabxanası 100 seriyasından növbəti kitab işə uzu görüb. Xəbəri Azadlıq Radiosunda universitetin mətbuat xidməti verib. Tanımış Şumerolog Samuel Kramerin Tarix Şumerdə başlayır. Yazılı tarixdə 39 ilk kitabı axır ki Azərbaycan dilində oxuculara təqdim edilib. Samuel Noah Kramer ömrünü Şumer tarixini öyrənməyə həsr edib. Kramer Şumerin tarixdə ən qədim siyasi qurum olmasını sübut edib. O, Şumer miflərinin öyrənilməsini elm kimi formalaşdırıb. Kramer Şumerlər haqqında bir neçə kitabın müəllifidir. Şumerlər tarixləri, mədəniyyətləri və xarakterləri. Şumerlərin bic tanrısı Enki, Şumer mifologiyası, tarix Şumerdə başlayır və s. Samuel Kramerin tarix Şumerdə başlayır yazılı tarixdə 39 ilk kitabı indiyədək 17 dilə, o cümlədən alman, fransız, ərəb, rus, türk və sair dillərə tərcümə olunub. Kitabı Azərbaycan dilinə Tamara Hacıyeva çevirib. Və bir səsli xəbər, Bakıda görkəmli Azərbaycan rəssamı Bəhruz Kəngərlinin fərdi sərgisi açıldı. İz proqramı Dövlət Milli İncəsənət Muzeyində açılan sərgidə idi. İyunun 22-sində Dövlət Milli İncəsənət Muzeyində görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin fərdi sərgisi açıldı. Açılışda Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev də iştirak edirdi. İstedadlı rəssamın adan olmasının 120 illik yubileyidir. Biraz əvvəl bu yubileyin qeyd olunması barədə prezident fərmanı da imzalanmışdı. Bəhruz Kəngərli barədə bilgi almaq üçün sənətşünas Ziyadxan Əliyevə üz tutduq.
Bəhruz Kəngərli Azərbaycan təsvir sənətinin bütün bədii, müsbət bədii estetik məzəklərini özündə daşıyan rəssamlardandır. Ona görə də onun yubileyinin qeyd olunması təbii ki, təqdirə layiq hadisədir. Ümumiyyətlə, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan təsviri sənətinin formalaşmasında, inkişafında Naxçıvan rəssam məktəbinin böyük rolu olub. O vaxtlar İbrahim Səfi, Kazım Əkbər Muğan və Bəhruz Kəngərli doğrudan da Azərbaycan sənətinin bu gün hamımıza başbudağı gətirən simasının formalaşmasında fəal iştirak ediblər. Bəhruz Kəngərli qısa ömründə bəlkə də uzun ömürlərə xas olmayan bir məhsuldar səmərəli fəaliyyət nümunəsi sərgiləmişdi. Ona görə də Bəhruz Kəngərlinin müxtəlif janrlarda, müxtəlif mövzularda yaratdığı əsərlər bugün hamıya maraqlı gəlir. Rəssam zamanında İrəvan xanlığından didərgin düşmüş soydaşlarımızın təsvirini görüntüyə almışdım və çox təəssüf ki, biz Qarabağ problemi başlayarkən bu portretlərdən təbliğat vasitəsi kimi istifadə etmədik. Bugün də hələ portretlərdən istifadə olmuyor. Ancaq Bəhruz Kəngərlinin zamanında həmin qaçqınlara münasibət bildirməsi təbii ki, ermənilərin təcavüzkarlığını sərgiləyən bir hadisə idi, bir bədii yanaşım idi.
Bəhruz Kəngərli yaradıcılığına xarakterik olan bu kiçik ölçülü əsərlərdir. Ümumiyyətlə kiçik ölçülü əsərlər yaratmasına baxmayaraq, bu mənzərələrdə dərin lirika var onun əsərlərində. Realistik sənətin deyək, Azərbaycanın ümumiyyətlə əsasını qoyan bir rəssam olduğuna görə onun əsərləri ümumiyyətlə realistik bir tablolar yaratmışdır.
Xatırladaq ki, Bəhruz Şirəlibəyoğlu Kəngərli 1892-ci il yanvarın 22-sində Naxçıvan şəhərində tanınmış ziyalı ailədə doğulub. 1910-15-ci illərdə Tiflisdəki İncəsənəti Təşviq Cəmiyyətinin nəzdindəki rəssamlıq məktəbində oxuyub. Rəssam mənzərə, portret, natürmort janrlarında saysız əsərlər yaradıb. Bəhruz Kəngərli 1918-ci ildə Naxçıvanda tamaşaya qoyulan bir neçə əsərin, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər, Haqverdiyevin Pəricadu, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacıqara pyeslərinin səhnə tərtibatını, geyim və dekor eskizlərini də verib. fevralın 7-si Bəhruz Kəngərlinin bu dünyada son gün olub. İstedadlı rəssamın 30 yaşı təzəcə tamam olmuşdu. Xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azərbaycan Milli İlmər Akademiyasının Folklor İnstitutunda Uyğur, Qaqaoz, Quzey Qafqaz Türklərinin folkloru və ədəbiyyatı kitabı işıqızı gördü. Kitabın müəllifi araşdırıcı Əli Şamil bu izin qonağıdır.
Əli mənim xoş gördük.
Xoş gününüzü görək.
Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı kitabı çapdan çıxıb. Təbrik eləyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür bildirirəm.
Niyə belə reklam eləməmişsiniz? Kitab çapdan çıxıb və biz biraz gec xəbər tutmuşuq.
Valla o reklam işindən mənim qabiliyyətim, bacarım yoxdur. O reklamı o kitab nəşriyyat və elə kitab klubları onlar eləyirlər. O sahib nə mənim vaxtım, nə zamanım var. Çıxır. Mən borcumu yerinə yetirdim, mən borcum yazmaqdır. Bəs onun çapına nail olmaqdır.
Onda sualı dəyişim, əlim, bu kitabı yazana qədər hansı araşdırmalarınız oldu?
Bu kitab əslində məqalələr toplusudur. Sovet dönəmində Şimali Qafqaza, Quzey Qafqaza gedərsən, istirahət evlərinə ən çox oradakı Qaraçay, Balkar, Noqay, Kumuk və başqa xalqlarla, eləcə də xristiyan türklər olan Rumlular deyirlər. Onlarla görüşüb, onlardan material topluyurdum. Onların yazısı, şair, yaşlı adamlarından folklor topluyurdum. Onların bir çoxunu mən o devirdə çalışdığım Sovet Naxçıvan onu qəzetimdə çap etmişəm. Ancaq əslində bu kitabın yaranmasının səbəbi heç o köhnə məqalələrim olmadı. Bunun bir səbəbi oldu ki, Qazaxıstandan İslam Cemini adlı bir alim gəlmişdi Bakıya. Vaqif Sultanlı ilə görüşmüşdü. Azərbaycanda akademiyada və institutlarda olmuşdu. Onlar istəyirdilər ki, Qazaxıstanda Türk xalqlarının ədəbiyyatı adlı çox ciddi kitab çap etsinlər. Və bizim də alimlərə müraciət eləmişdilər ki, Quzey Qafqazı yazan yoxdur. Quzey Qafqaz xalqlarının ədəbiyyatı və folklorunu yazsınlar. Onlar da demişdi ki, buna vaxt və zaman lazımdır. Yəni, həqiqətən də onlar düz deyirdi. Bəzisi 3 il, bəzisi 5 il, bəzisi bir 3-4 işçi tələb eləmişdi. Pul, maaş və onun da o Qazaxıstandan gələn İslam Cemliyin də buna imkanı yox idi. Təcili lazım idi. Bu vaxtı Vaqif Sultanlı mənim yanıma gəldi. O da xüsusiyyətini bilirəm. Bir şeyə ki başladı, oradan əl çək məz istədiyinə nail olmamış. Məni dilə tutdu ki, birlikdə sənə kömək eləyəcəyik, sənin bu mövzuda bilgin var, materialın var, gəl bu işləri yaz. Həqiqətən də mən onun jurnalı üçün Uyğurların folkloru və ədəbiyyatı məqaləsini yazmışdım, başqa məqalələr yazmışdım deyə bilirdi ki, o haqda əlimin altında həm materiallar var, həm də bilgin var. Qaqazlarla bağlı konferanslarda bir neçə məruzəm olmuşdu və sonra mən o Quzey Qafqaz xalqlarının haqqında Qazaxıstana o məqalələri yazdım onların tələbinə uyğun olaraq. Qaraçay, onlar Qaraçay, Balkar, Malkar, Noqay və bir də kumukları istəyirdilər. Mən bilirdim ki, Qaraçayla Malkarlar, yəni Balkarlar eyni xalqdır, heç cür arasında fərq yoxdur. O ikisini bir qəbul elədiyimə görə bir məqalə onlara həsr elədim. Birini Noqaylara, birini də kumuklara və göndərdim mən Qazaxıstana, Qazaxıstanda çapındı. Sonra yenə dostlarım dedilər ki, sən ki bu əziyyəti çəkirsən, onsuz da Azərbaycanda da bu mövzu öyrənilməyib, tədqiq olunmayıb. Biz Avropanın, Amerikanın ədəbiyyatını bilirik, ancaq ən yaxın qonşularımızın ədəbiyyatını, folklorunu bilmirik. Həqiqətən də söhbətlərimizdə mən tez-tez dost tanışlara, alimlərə bəzən belə əsəbləşirdim ki, onların folklorunu xüsusən bizlə o qədər sıx bağlı cəhətləri var ki, nədən biz onlardan istifadə eləmirik? Məsələn, bizim Dədə Qorqud dastanlarında adlar çəkilir, epitetlər çəkilir, ancaq o epitetlərlə bağlı qollar yoxdur. Ancaq Qaraçayların nartlarında onlar ayrıca nartdır. Demək görünür ki, bizdə unutduğumuzu onlar saxlayıblar. Və yaxud da bizim məsələn Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm bir uşaq nağılıdır. Ancaq bunun biraz qurdalayanda baxdıq sanki bizim kumuklarda bu nağılın adı Şumer mətninə daha yaxındır. Və Şumer mətnindəki keçi ilə şirin, keçi ilə canavarın savaşı və gəlib kumuklarda biraz arxaik qalıb, biraz modernləşdirib müasir uşağın dilinə uyğunlaşdırır. Bu məsələləri və yaxud da bizim günəş çıx, çıx, çıx və folklor mətnləri var ki, bunlar hamısı o xalqlarla sıx birdir. Mesela biz unuttuğumuz, artık o tanrıçılıktan uzaklaştığımız meseleler onlarda kalır. Bizde mahnılar var ki, halk mahnısı kimi okuyuruz. Ancak Qaraçay, Balkar ve Nogaylarda bunlar yine de tanrıların adıyla bağlı olan mahnılar, merasim mahnıları kimi yaşayır.
Mesela
bizim o dolayı gel dolayı mahnısında bir adice aktarırız ki, bu deyir ki, həsri basma dolan gel, nə məsələ. Ancak aslında bu hiç de həsri basma dolan gelinle bağlı değil. Bu dolay tanrısının şərəfinə düzeldirmiş mərasimdir. O mərasim bugün de Qaraçaylarda ve Balqlarda kalır. Bizde mesela bugün bir çoxları İslam'dan dışdırmışıq. Əlinin, onun xanımı, Peygamberimizin kızının Fatma'nın adından bağladığımız bir çox şeyler Qaraçaylarda, Balqlarda Patimat ve Ovçuluq tanrısının adındandır. Görürük ki bunlar beləcə yaşayır. Veyahut da Qaqavuzlarla. Azərbaycanda haradasa 17. əsrin siyahıya almasında Qaqavuz adlı kentler mövcud olub. Veyahut da Azərbaycandakı Hristiyan türklər getdikcə ya erməniləşib veyahut da gürcüləşib, bir qismi də Azərbaycan türklərinin içərisində asimilə olub gedib. Ancaq onun izləri qalır. Bugün məsələ bizim Qəbələ rayonunda Komrad Piriv var. Komrad bugün Qaqavuzların başkəndidir. Azərbaycanda bugün bucaq komradların yaşadığı yer bucaq adlanır. Və onlar onun da hər yerdə bucaq, vətənin bucaq, bucaq deyə fəxr edirlər. Ancaq əsrin əvvəllərində Azərbaycanda türk dilli bucaq tayfalarının adınla bağlı ondan yuxarı kənd adı qalırdı. Onların bir çoxu indi yenə də Yevlaqda, Qəbələdə və o çevrədə qalır. Bir qövmü də bizim Mil, Muğan yerlərində Qara bucaq, Bala bucaq uzaq şəkilində yaşamaqdadır. Yəni bunlar da Dinestir və Dinepir çevresində yaşayan türklərin Azərbaycanda gəlmələri, burada yerləşmələri, öz izlərini qoymasının bir əlamətidir. Yəni mən çalışmışam ki, bu qədim izləri tapam, ortaya qoyam, onları bir ortaqlığına nail olam ki, bu xalqların keçmişdə bir birliyi olub və sonrakı dövrlərdə bu uzaqlaşdırılıb. Ancaq buna baxmayaraq nə qədər uzaqlaşdırılsa da, yenə də 20-ci əsrin əvvəllərində də Qumuq ədəbiyyatının yaranması və formalaşması Azərbaycanın təsirinlə olub. Çünki onların gəncləri hamısı gəlirdi. Burada teatr institutundan tutmuş, ədəbiyyat institutuna kimi burada təsir alırdılar. Ta ki 30-cu illərin sonuna kimi onların gəzək jurnalları da Bakıda çap olunurdu. Və orada bizim kökəncə Azərbaycanlı bildiyimiz adamlar da Qumuqca orada yazıb yaradıblar. Yəni yeni Qumuq ədəbiyyatı onlar formalaşdırır. Onların Abı Sufyan idi, onun böyük xidmətləri oldu ki, Qumuq ədəbiyyatının banilərindən o Salavçıda olub, orada da sürgünə göndərilib ölmüşdü. Orada Azərbaycanlılar Sirdə, yəni dünyada bəlkə də ilk siyasi aclıq elan eləyəndə, o ölən adamların dəfnində İslamı qaydada basılmasında Abı Sufyanın rolu var. Yəni Azərbaycanlılar da bir yerdə olub. O düzdə aclığa qoşulmayıb, yaşlı qoca olduğuna görə bir din adamı ki, onları ruhlandırıb və onların dəfnini təşkil edir.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda Uyğur Qaqavuz Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı kitabı işinizi görüb. Kitabın müəllifi araşdırıcı Əli Şamil bu izin bələdçisidir.
Əli müəllim, kitabı açan kimi nəzərimi sizin ithafınız cəlb elədi. Yazmışsınız ki, bu kitabı 20-ci illərdə Bakıda yaşamış Vahid Türk Tatar dövləti qurmaq istədiklərinə görə 37-38-ci illərdə Sovet rejimi tərəfindən şəhid edilmiş Qırmızı Bəkir Şubanzadiyə, Özbəkistanlı Xalid Səid Xocayevə, Tatarstanlı Əziz Ubaydulinə, Azərbaycanlı Əmin Abidə və onların məsləkdaşlarına ithaf edirəm. Və siz çox gözəl ziyalıların adını çəkirsiniz burada. Bizim də zaman-zaman müraciət elədiyimiz verilişlər hazır.
Sevdiğim, o həmişə mənim ən yaralı yerim olub, həmişə də məni ən kövrəldən bir mövzu olub. Mən öyrən tələbəli illərində universitetdə ilk gəldiyimdən siz də bizim kimi folklor dərsi keçirdiniz. Folklor dərsində Vaqif müəllim ədəbiyyat siyahısı vermişdi. Orada mən Əmin Abidin rəhmətli, Əmin Abidin, Hənəfi Zeynallanın, Atababa Musaxanlının əsərlərinə Bəkir Çobanzadənin kitablarda yox idi. Getdim gəzək jurnallardan onu oxudum. Oxuduqca sonra mən baxdım ki, sonraki bizim müasirlərimiz olan alimlərin yazdığı yazılarla onların arasından yerlə göy qədər fərq var. Hətta baxdım ki, bir çoxları elə o rəhmətliklərin əsərlərini rahatça öz adlarına çap eləyiblər, redakt eləyiblər. Mənim də içimdən gələn bir his, bir güc məni 60-70-in 50-ci illərdən sonra olan alimlərlə yox, məni necə deyirlər 30-cu illərdə milli şuurlu, milli düşüncəli alimlərlə bağladı. Mən o xətti yenidən yaşatmaq, davam elətdirmək üçün çalışdım, onların yaradıcılığını öyrəndim, onları təbliğ eləməyə, tanıtmağa çalışdım. Və bu çalışdıqca da gözümün qarşısında elə faktlar, elə mənzərələr gəldi ki, mən o adamlara daha çox vuruldum. Məsələ, hərəsi bir yerdən gəlibdər, Abdullah Şərifovun və başqalarının adını çəkməmişəm mən onların. Onlar hamısı gəlmişdilər, Bakıya toplaşmışlar. Sonra mən istintak materiallarını, arxiv materiallarını öyrəndikcə gördüm ki, bunlar heç də təsadüfən elə belə gəlib Bakıya toplaşmamışdır. Bunları bir birləşdirən bir təşkilat, bir məram, bir məqsəd olmuşdur. Bunlar bu məqsəd, bu məram uğrunda Bakıya gəlib xalqınlarını xilas eləmək, vahid bir dövlət şəklində vahid deyilə əlifba şəklində qurmağa çalışan adamlar idi. Yox ki, Sovet hökumətinin xüsusi xidmət orqanları bilmirdi. Onlar bilirdi. Ölkədə kadr çatışmadığına görə onlardan məcbur idilər. İstifadə eləyirdilər. O zamana kimi istifadə elədilər ki, elə ki, mövqeylərini möhkəmlətdilər və gördülər ki, onlar da güclənir. Nisbi hazırlandı. Həm də qarşıdan 2-ci Dünya Müharibəsi gəlirdi. 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması bu deməkdir ki, həmin kadrlar xalqı yenə də ayağa qaldıracaqlar və bu respublikalar ayrılıb müstəqil dövlətlərini qura biləcəklər. Ona görə də və onlara qarşı qəti tədbirlər gördülər, hamısını qırdılar. Onların istintak materiallarını və oxuduqca da adam qürur duyur ki, bizim adamların bir çoxu deyir ki, yox, onlar nahaqdan tutuldu, nahaqdan gülləndi. Görürsən ki, bunlar açıq-açıqına müstəntiklərə meydan oxuyurlar. Elədikləri fəaliyyətlərini heç də gizlətmirlər. Və yaxud da indi bizimkilər deyirlər, yox, onları müstəntiklər döyə boynlarına qoydu. Adamı külmək tuturca bu belə döyə qoymaq olmaz axı.
Əlim, qayda kitabınıza. Kitabınızda Uyğur, Qaqavuz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatından bağlı. Misallar gətirə bilərsinizmi bizə? Yəni bizim üçün maraqlıdır doğrudan. Onlarda necədir əslində?
Onlarda necədir? Bu sual oxucu və dinləyici üçün maraqlıdır. Azərbaycanda necədir? Azərbaycanda nəyi biliriksə də orada da həmin onları görə bilərik. Ancaq biraz fərqliliyi nədir? Məsələ, biz şeir, şair sözünü geniş işlədirik. Heç birimiz bunun yabancı bir yad dildən aldığımızı düşünmürük. Ancaq bugün o Quzey Qafqaz türklərinin, Qıpçaq türklərinin hamısına baxanda bunlarda bir jır, yır, cır qalıb, sözü qalıb. Bu onlarda bugün xalq ədəbiyyatının bir janrı şəklindədir. Əslində bu, qədim türklərdə şeir, yəni şeir söyləyənə yırçı, cırçı, jırçı, şeirə isə yırçı, jır deyirlər. Yəni bu, ilk baxışda belə görünür ki, demək olar, yəni türklərin hamısında olmayıb, qıpçaqlarda olub, oğuzlarda olmadığına görə oğuzlar bunu ərəblərdən alıb. Ancaq bugün İrana getsək, Qaşqaylara, Orta İran deyilik, Savə türklərinə, onlar da baxmayaraq ki, 1300 ildir İslamı qəbul ediblər, yenə də şeir söyləyənə jırçı, şeirə yır deyirlər.
Nə danışırsınız?
Nə maraqlardır? Biz öz dilimizin, dialeklərimizi yaxşı bilmədiyimizə görə onları toplayıb bir yerə aktivləşdirmədiyimizə görə o sözləri bizim hələ dilimizdə alınma sözlər çoxluq, vətəndaşlıq hüququ qazanıb, öz sözlərimiz isə necə deyərlər, belə dışlanıb, çanarlanıb. Bilmirəm, tez-tez rast gəlirsiniz ya gəlmirsiniz. Bizim bəzən söhbət eləyəndə dost, tanışlarımız hirslənirlər ki, dili körlüyürsünüz. Deyirəm, necə? Deyirlər ki, siz Türkçə türkçəsindən son devirlər çoxlu sözü alırsınız. Ancaq indi mən inandıra bilmirəm ki, mənim doğduğum Göyçədə bu söz ilə normal danışıq işlənirdi.
Mən həmçə deyirəm, mən nənəmin dilində danışıq.
Aktiv deyildi, yəni ədəbi dildə deyildi, az qala dialekt səhifəsi. Bu söz haricinde neyliyim ki Türkçe Türkçesinde edebi dilde işlerdir. Yani bu tür bizim soklu sözlerimiz olduğu kimi hemen o Kuzey Kafkaz'ın gagavuzlarında, folklorunda o kadar böyle materyaller var ki onlar bir kismi arkaiklaşmıştı. Bak bunun tipik bir numunesini size deyim. Bugün hamımız seve seve o olmasın bu olmasında Meşedba'da bakırıq. Rüsten Bey kızı üçün okuyur. Kızım sana yaylık alım, kızım sana başmak alım, kızım. Hamısına hə hə deyir. Axırda kızım sana ara verim deyəndə deyir, yox yox deyir. Həmin mahnı, həmin mətn qaqazlarda bu gündə qalır. Ancaq fərqi nədir? Orada da deyir, kızım sana yaylık alım, deyir, yox. Hamısına yox yox, kızım sana ara verim deyəndə deyir, ver dədə qurbanım olum. Yəni, sonra mən elə bilirdim ki, onlarla bizim bu fərqliliyimiz budur. Çəmən Zəminin xatirəsini oxuyanda baxıram ki, bizdə də mahnı beləymiş. Ancaq Üzeyir Həzbəy rəhmətli operettanın xarakterinə uyğun olaraq, hadisələrin gedişlərinə uyğun olaraq, həmin xalq mahnısını sadəcə yerini dəyişib, bizim də yaddaşımızda Üzeyirin variantı qalıb, o keçmiş qədim xalq mahnısı unudulub. Və yaxud da mənim uşaqlıqda Göyçədə eşitdiyim bir hadisə, sonra biz toplamamdıq deyə, az qalda unutduq getdi, ancaq bunlardan toplanıb deyə qalır. Belə deyirdik, otururduq evdə uşaq, böyük, kim, hamımız tapmaza deyərdilər biri, tapmalısan, tapanmayan, uduzan bir kənd bağışlamalıyıq. Yəni Göyçənin qonum, qonşu hansı kəndləri var idisə, o uduzan, udana o kəndləri bağışlayırdı və beləliklə bu kənd kəndləri bağışlamaqla uşağın biliyi, məlumatı, o kəndlər haqqında gərək bir kəndi iki dəfə bağışlaya bilməzdin. Gərək hər dəfə yeni bir kənd bağışlayıydın. Demək sən 6, 7, 8, 9, 10 yaşlı bir uşaq gərək nə qədər kənd adı bilirik ki, tapmayacaqsa. Bunlar bizdə heç bir folklor ədəbiyyatında qeyd olunmayıb və qalmayıb. Ancaq mənim onu gördüyüm şahid oldum. Ancaq Qarasay Balkarlarda bunu artıq yazıya alıblar deyə qalıb. Və mən indi onu görən kimi o dəqiqə o uşaqlıq xatirələrim yadıma düşdü. Dedim ki, necə olub ki, heç olmasa biz bunu toplayıb, ortaya qoymamışıq. Biz orada tarixi və folklorunla edəcək dastanından, başqa dastanlarla danışanda Şah İsmail Xətayinin ulu babası Şeyx Səfinin gedib o bölgədə İslamlaşdırma uğrunda apardığı mübarizədən də kitabda maraqlı faktlar vermişik. Və yaxud da düzdür, indi biz folklor ədəbiyyatdan danışsaq da elə məsələlər var ki, folklor ədəbiyyatla sıx bağlıdır. Bunları bir-birindən ayırmaq olmur. Məsələn, Uğurlardan biz orada danışanda kitabda 1940-cı illərdə Uğurların qurduğu milli hökumətlə, Doğu Türküstan hökumətlə, bizim Cənubi Azərbaycandakı Azərbaycan milli hökuməti, Pişəvəri hökumətinin paralellərini aparmışıq. Adam heyrət eləyir, necə də bir-birini oxşuyur. Eyni, sadəcə bu adamlar Buğra xanla, Pişəvəri və Pişəvəri ətrafında olanlar, Buğra xanın ətrafında olanlar bir-birindən sıx ünsiyyətdə olub, əlaqə saxlayıb, bilə bilməyiblər ki, Rusiya bunların ikisinin də bu başına eyni corabı örür, eyni torbanı salır. O qədər paralellər var ki, adam belə heyrət eləyir. Bəzən də, məsələn, düşünürsən ki, bizlə onların arasında haradasa 5-8 min kilometrlik bir məsafə var da. O dövrdə də indiki kimi deyildi ki, ünsiyyət, internet, gediş, gəliş, sıx ola. Bu uzaq məsafədə necə bir-birindən bu adamlar istifadə eləyir, necə yararlanır?
Çox sağ olun Elmer, mən təşəkkür edirəm kitaba görə də, studiyamıza gəldiyiniz üçün də.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda çıxan Uyğur, Qaqaoz, Quzey Qafqaz Türklərinin Folklor və Ədəbiyyatı kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mənə Fajr Sevda İsmaili, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Laş, laş, laş, laş, laş.
Gəncsən, ideyan var,